Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Studijā Māri Jansone. Šis gads uz Latvijas autoceļiem ir sācies ļoti traģiski, un vien pirmo pāris nedēļu laikā dzīvību zaudējuši 8 cilvēki. Protams, ir bijuši arī sliktāki gadi, un kopumā statistika laikam jau uzlabojas. Tomēr, palūkojoties uz daudziem negadījumiem, rodas daudzi kāpēc. Kāpēc bija jāriskē, kāpēc bija jābrauc tik pārgalvīgi, kur pazudis pašsaglabāšanās instinkts. Kā uzlabot satiksmes dalībnieku kultūru, par to diskutēsim šodien. Mūsu studijā ir satiksmes ministra padomnieks Edgars Klētnieks. Labdien!
Labdien!
Latvijas universitātes profesors sociālajā psiholoģijā Ivars Austers. Labdien!
Labdien!
Šeit ir arī CSDD smago ceļu satiksmes negadījumu izpētes projektu vadītājs, satiksmes drošības eksperts Oskars Irbītis. Labdien!
Sveicināti!
Un Saimes aizsardzības un iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas deputāts Enārs Latkovskis. Labdien!
Sveiki!
Nelaime ceļā no Ventspils bija īpaši satriecoša, pirmkārt tāpēc, ka tur bija bērni, daudz bērni, otrkārt tur bija neizprotama vadītāja pārgalvība sliktā laikā apdzenot. Un pēc tam daudz cilvēku dalījās ar pieredzēto, ka uz lielajām šosejām, tā ir Liepājas šoseja, Ventspils šoseja, arī citas šosejas, ka tā ir ikdiena saskarties ar tādām ļoti riskantām situācijām, ka kāds nāk tieši sejā vai smagā mašīna tur brauc vienalga, un šķiet, kur ir palicis tas pašsaglabāšanās instinkts, Austerkungs, vai jums ir atbilde? Mums tas ir tā kā mazinājies, vai tā tas ir bijis vienmēr?
Es domāju, ka pašsaglabāšanas instinkts ir daudz maz konstants, un tas, kā es uz to skatītos no zinātnes viedokļa, ir, ka katrā no mums mīt tā kā vairāki cilvēciņi, un es vēl nerunāju par kaut kādām fantāzijas filmām, ja, ka pēkšņi viens tur...
Vai šizofrēnija, piemēram.
Šizofrēnija, jā. Stāsts ir par to, ka daļai mēs esam visnotai racionāli, un droši vien, ja mums tagad prasītu socioloģiskā aptaujā, vai jūs tiešām vēlaties aizbraukt tur, kur jūs braucat, un vai jūs gribat, lai jūs visu savu autobraucēju karjeru līdz tam brīdim, kad jums vairāk neļaus vadīt automašīnu, brauktu sveiks un vesels, ļoti reti, kurš teikt, ka nē. Un savā ziņā jau cilvēki arī diezgan labi to mērķi sasniedz. Man nav Latvijas data, bet, teiksim, pasaulē skatoties, nu tā varbūtība iekļūt smagā ceļojuma negadījumā vienā atsevišķā braucienā ir kaut kāds, nu, viens pret simtu. Un pāri, jā, amerikāņiem laikam 110, jā, iespējams, ka mums ir drusku lielāk, bet vienalga, tā varbūtība ir salīdzinoši maz, bet kas notiek? Tajā brīdī, kad tu brauc, tevī pamostās it kā cits cilvēks, jo, nu, tam ir gana nopietns teorētiskais un arī empiriskais pamats. Tu nevari visu laiku būt, nu, tas hiperracionālais, kurš ārkārtīgi precīzi plāno, domā, ko katra tava kustība izdarīs un skatīties. Es tagad drusku pamēģināšu, kāda būs atgriezeniskā saite no vides vai nekā man mašīna klausīs un tam līdzīgi. Es braucu pusautomātiski. Jā, es tikai daļēji sakoju līdz tam, kas notiek. Un tajā brīdī, kad es tagad sāku apdzīt ļoti daudzos gadījumos, kas notiek, es vienkārši ar savu perifēro domāšanu izlēmju, es to šeit varu darīt. Ja? Un tajā brīdī tad mums rodas šis te priekšstats, ka tam cilvēkam jau tas pašsaglabāšanās instinkts īsti nav pie dzīvības. Un droši vien, ka tā arī varētu teikt, jo cilvēks tajā brīdī ir nepilnīgi racionāls, ja kaut kas ar viņu ir noticis. Un droši vien, ka mēs te sarunas gaitā nonāksim pie tā, ko tajā situācijā darīt, nu tā mana pārliecība ir, ka visas lietas, visi pasākumi, kur cilvēku var atgriezt kaut kādā mērā tajā racionalitātes pozīcijā, nu kad tie strādā.
Bet tā tas nenotiek visur pasaulē. Ir valsts, kur ir kopumā tā braukšana daudz mierīgāk, kur nenotiek tās pārgalvīgās apdzīšanas, nu, tie ir tādi paši cilvēki kā mēs.
Jā, bet tur ir kaut kāda sistēma, un to vārdu sistēma es lietoju nevis tādā abstraktā kinofilma nozīmē, ja, ka tur ir kaut kāda matrica, ja, bet nu, tur ir vairāki elementi, kuri cilvēku nepārtraukti atgriež, ja nu gadījumā viņš no tās savas racionālās pozīcijas, kurā būtu sekmīgāk, ja, kuras rezultātā būtu mazāk varbūtība, ka tur būs smaga ceļa satiksmes negadījuma, nu atgriež, ja, sākot ar infrastruktūru, un te es nedomāju četras joslas katrā virzienā, ja, tas var būt arī gluži pretēji, tas var būt ceļa sašaurināšana, ja, tas var būt dažādas zīmes, kam tu pievērsi uzmanību, tas var būt automatizētas sistēmas, kuras tev mašīnā kaut ko saka, tas var būt arī iedomātā lieta, ka es tagad mēģinu apdzīt, un tad es domāju, kas te būs? Nu, es negribu teikt, ka iemācīšanai tur nav nozīme, iemācīšanai salīdzinoši liela nozīme. Tā var būt sodu sistēma. Man ir bailes, ka es tagad būšu spiests maksāt sodu. Un sodu sistēma, protams, var būt arī sociālā nozīmē. Ja? Par to mēs gana maz runājam.
Tas, ka ja? Tas ko nav pieņemts. Domā, jā.
Ko citi domās par to, ka es tagad kaut ko tādu daru, ja? Ka es rīkojos plānprātīgi attiecībā uz citu un savu dzīvību. Ja? Nu, tātad stāsts tādā vienā vārdā var tik pateikts arī savādāk, ka mēs kļūstam mazāk egocentriski, ka mēs ņemam vērā to, kas notiek ap mums apkārt. Ja? Nu, ka tā ir kaut kāda koordinēta lieta, ka, tas, ka tā nav gluži sacensība trasa, kur mēs esam noīrējuši un viens pats braucam. Ja? Lai gan tur arī ir jākoordinē viss tas ar apkārtējo vidi. Ja? Un, un tas ir jautājums, ko tiksim, mēs arī šobrīd Latvijas universitātē mēģinām saprast, ja, kā cilvēku izsist, speciāli lietojušo žargonu vārdu, no viņa egocentriskā pasaules skatījuma vai autovadīšanas situācijā, viņš spētu pēc iespējas efektīvāk koordinēt savu mijiedarbību ar citiem, ja, ar vidi.
Jā, par šo pētījumu arī vaicāšu mazliet vēlāk, bet vispirms ir bijuši kungs, nu, tā kopīgā statistika paliek labāka it kā, jo es jau pieminēju, ka ir bijuši citi gadi, kad gada sākums ir bijis vēl traģiskāks. Tajā pašā laikā, palūkojoties uz kaut kādiem pēdējā laika negadībiem, vismaz par tiem, par kuriem vairāk runā ziņās, nu, nu pat ir īsā laika posmā divi autobusi ar bērniem. Ir bijušas avārijas ar nepilngadīgajiem pie stūras, avārijas, kur vesels bars jauniešu iet bojā. Vai pētot šos negadījumus parādās kaut kādas īpašas iezīmes autovadītāju uzvedībā vai iemesli, kāpēc tas tā ir noticis?
Nu, jāsaka tā, šobrīd tieši ir strādāju pie nu, tāda galziņojuma šim pilotprojektam, kas atzīst tieši smago negadījumu izpēti. Tad, jāsaka, protams, ir konkrēts iezīmes, kas ir veidojušās, piemēram, šī pagājušā gada un šī gada sākuma negadījumos. Un jāsaka, piemēram, decembris ir īpaši izcēlies ar to, ka tātad vienīgie negadījumi ar bojāgājušajiem bija uzbraukuma gājējiem. Tātad visi 8 decembri bojāgājušie bija gājēji. Un jāsaka, jau novembrī sākās, teiksim, šī negadījuma sērija un šīs gads ir īpaši nelabvēlīgs arī, nu, ne šīs gads, pagājušā gada beigas un šī gada sākums ir īpaši nelabvēlīgs arī no laika apstākļu viedokļa, jo īpaši nelabvēlīgs tas ir gājējiem. Jo tumšais laiks bez sniega, tātad zemes šī redzamības, zemes kontrasts, un līdz ar to, ja gājējs ir neapzinīgs un nelieto atstarotājs, tad ir ļoti liels izredzes, ka kāds viņu nobrauks. Un, protams, ir arī otra puse, ka arī autovadītājiem šādā laikā ir jāsaprot, ka ja tam gājējiem nav īsti, kur pārvietoties, tātad nomali ir vienos vienīgos dubļos un īsti nav nekur citur tādas normālas vietas, kur iet, un vienīgā vieta, kur gājējs ir pārvietoties, ir braukt uz malu, tad, protams, jārēķinās arī to, ka tas gājējs var atrasties uz ceļa. Tad tās ir divas puses, ar kurām jārēķinās. Ja skatāmies vēl tālāk, iepriekšējā gadā, tad šobrīd arī redzot tos apkopotos rezultātus, analizējot tos faktorus, kas ir ietekmējuši negadījumu rašanos, nu, diemžēl, ņemot vērā, teiksim, šo decembra statistiku arī un apkopojot visus pagājušā gada rezultātus, ir redzams, ka atkal kārtējo reizi viens no pašiem noteicošajiem faktoriem, diemžēl alkoholreibums, tad skaitā tieši cietušo vidū, piemēram, gājēju vidū, ka tas cilvēks ne tikai bez atstrotāja, bet viņš arī ietnā kunga prātā ir pārvietojies pa ceļu. Un tātad, nu, tāds nozīmīgs tieši uz autovadītājiem attiecinās faktors ir bīstam riskanti apzīšanas manevri. Un arī ir paredzēts, ka nākošajā gadā ir paredzēti šie pētījumi, kas tieši detalizētā veidā mēģinās noskaidrot, cik tad liela ir šī problēma. Jo tas, ko mēs redzam šajos notikšajos negadījumos, man ir ļoti pamatots aizdomas, ka tā ir tikai tāda knapi redzamā aisberga ārējā, kā sakot, maliņa, un ka šī problemātika īstenībā par šiem agresīvajiem bīstamajiem apdzīšanas manevriem Latvijā ir daudz reizes lielāka. Kaut vai paskatoties sociālajos tīklos, mēs redzam tos nosacīt veiksmīgos apdzīšanas manevrus, kur, jā, ir bijusi bīstama situācija, bet tas ir beidzies bez ceļu satiksmes negadījumu. Tāpēc šobrīd, jā, ja mēs no visām problēmām izceļam vienu, tad lielākā noteikti būs šī apdzīšana, bīstamā apdzīšana, un tieši tāda ļoti izteikti riskēšana veicošos apdzīšanas manevrus, un arī tās vietas, kur ir notikušie smagie ceļu satiksmes negadījumi, bieži vien tieši ir tādā vietā, kur tātad beidzas zonu aizliegts apdzīt un sāka zonu, kur ir atļauts. Tātad šis 923. Horizontālais apzīmējums. Un tātad abos virzienos. Tātad vai nu kāds jau mēģina apdzīt, vai kāds vēl mēģina pabeigt šo apdzīšanas manevru. Bet tas ir tieši tas faktors, ka cilvēki neizvērtē šo risku un tiešām ļoti, ļoti nepamatoti riskē. Riskē ne tikai ar savu dzīvību, kā mēs redzam, kad šie manevri beidzas ar... Nu, ne tikai pašu apdzinēju bojāju, bet arī smagām traumām citiem. Un tad izskaitā, tā kā mēs redzam, ir ļoti daudz arī kraus automobīļu iesaistīt šajos negadījumos, kad arī ar lieliem materiāliem zaudējumiem.
Nu, labi, ja mēs paņemam šo te vienu izcelto problēmu, bīstamā apdzīšana, ko ar to darīt, kā mainīt, jo, ja mēs runājam par to, ka šo pašsaglabāšanās instinktiem ietekmē nu, dažādi apstākļi, gan ceļa stāvoklis, kaut kādi ierobežojumi, gan arī sodi vai kopējā attieksme pret pārkāpšanu, bet kas ir tas, ar ko mēs varētu tā salīdzinoši ātri iedarboties uz autovadītāja apziņu, ja reiz pašam negribas izdzīvot, tad varbūt kā no malas to piespiest.
Jā, diemžēl ceļa satiksmes drošībā politiski pēdējos gados praktiski nav daudz kas izdarīts, un es domāju, tas ir jautājums par to, vai politiķi ir gatavi uzņemties arī nepopulārus lēmumus. Ministrs Kaspars Briškens ir izveidojis 29 punktu plānu, kas ir mūsu šajā starpziņojumā. Vislabākais risinājums problēmai šai ir vairāk policistu uz ceļa. Tas ir šīta kontrola. Labāk risinājumu nav, un es... Nedomāju, kāds arī labāk risinājumu izdomās. Otrs labākais risinājums ir šie tā vidējā ātruma radari. Pašreiz mums Latvijā ir tādi 16, un tur statistika ir ļoti laba. Tātad nav bijuši neviens tāds smagais negadījums, nu, kur attiecīgi kāds cilvēks gājas bojā. Un 80% vadītāju ievēro atļautā ātrumu, ja tas ir attiecīgi, tur ir radars. Šogad mēs palielināsim radaru skaitu vēl pa 17 radariem, un pēc ministra Briškena iniciatīvas plāns ir 3 gadu laikā tikt arī līdz 50 šiem te radariem.
Cik daudz tie radari var noklāt, jo ceļu ir daudz, tur ir kaut kāds posms, kur ir vidējā ātruma radars, nu labi, tur daudz maz normāli brauc, pēc tam tiek laukā un aiziet.
Nu, radars, ja viņš ir uzlikts uz ceļa, tad viņš tur arī būs. Savukārt policistēm ir priekšrocība, ka viņi var braukāties apkārt. Un attiecīgi, es pareizi atceros, arī ir bijuši kungs vienā citā raidījumā minēja, ja mēs uz Siguldas šosejas uzliekam vienu policistu mašīnu, tas jau rada būtisks uzlabojums. Un es, protams, nezinu, cik daudz mums ir iekšliet ministrijai resursi, bet pie tā noteikti ir jāstrādā, jo... Nu, tas ir vienkārši šis efektīvākais veids, kā mēs varam šo statistiku uzlabot, un tas ir kontrola uz ceļiem.
Satiksmes ministrija ir interesējusies iekšlietu ministrijā, cik daudz viņi var policistu nodrošināt. Vai tādas savstarpējas sarunas notiek?
Jā, arī jā, tas ir noticis, un arī, ja mēs runājam par šo Ventspils traģēdiju, mēs arī iekšlietu ministrijai šodien tieši sūtīsim vēstuli, par to, kāda ir statistika, cik daudz ir bijuši šie te reidi autobusos, lai pārbaudītu vai attiecīgi nu, cilvēki piesprādzēs, jo piesprādzēšanās arī mums liela problēma šajā valstī un ir viena ļoti satraucoša statistika. Tas ir 24% gadījuma, vecāki nepiesprādzē savu bērnu, kurš sēdeklītī. Man liekas, tāda situācija vienkārši nevar būt pieņemama. Mums ir vairāk jārunā par to, ka ir jāpiesprādzējas. Vēl viena lieta, kas arī šajā 29 punktu plānā ir ielikt, jo tas plāns nav tikai par sodiem. Ja? Mēs arī vēlamies kaut kādā veidā ilgtermiņā mainīt cilvēku uzvedību, un tas ir par jauno autovadītāju sagatavošanu. Jo, ja mēs kaut ko varam mainīt, tad tas ir vismaz
nākamais. Sagatavojot, jā, jaunos autovadītājs. Nē, tas arī ir atsevišķs sarunas temats. Tāpat arī, protams, katram ir jādomā par personīgo aizsardzību, bet primāri ir vēlams, lai tas negadījums tomēr netiek izraisīts. Latkovs kungs,
jā.
Policija uz ceļiem. Vai ir nepieciešams palielināt cilvēku skaitu uz ceļiem iekšlietu?
Jebkura policista redzamība, klātesamība, vai tas būtu uz ielas sabiedrībā, vai koncertā, vai ceļu satiksmē, uzlabo drošību. Vienkārši šis ir preventīvi. Tā nav teorēma, kas jāpierāda. Tā ir aksioma, tas strādā. Tas, protams, kas saka, mana paudze un citi atcerās vēl tos laikus, kad policisti slēpās. Tas nav veids, kā uzlabot drošību, bet pašlaik policisti tiešām, mēs varētu teikt, 95% gadījumu neslēpjās speciāli. Ir speciālas operācijas, protams, bet viņu skaits, protams, ir samazinājies. Mēs taču visu laiku runājam, ieskaitot krustupunktā par to, ka nepieciešams samazināt valsts pārvaldi, valsts policija, ceļu policija ir viena no tām, kur visu laiku skaits nepārtraukti samazinās.
Bet droši vien, tad, kad tiek izteikti šie aicinājumi, tas netiek attiecināts uz policistiem, vai ir nepieciešams nodrošināt tomēr vairāk policistu. Jums ir iekšlietu ministrija, jūs partijas pārziņā.
Protams, arī vairāk redzamas daļa no viņām pašlaik strādā arī ar netrafarētiem auto, kas nav vizuāli redzami, bet netrafarētie auto ir nepieciešami, lai izķertu tieši šos agresīvos braucējus. Jo, kā jau teicu, preventīvi strādā, ja ir ceļu policijas automašīna marķēta, un tas strādā preventīvi, bet lai izķertu tieši šos agresīvos braucējus, kuri arī, kā saka, veido šo bēdīgo statistiku, tas arī notiek. Bet atbildot uz ministra Briškena padomnieku teikto par to, ka politiķi nav saimes deputāti atbalstījuši atsevišķi iniciatīvas. Jā, mēs neesam atbalstījuši iniciatīvas sodīt autovadītājus no pirmā pārkāptā kilometra. Un arī uz priekšu es varu pateikt, ka vismaz no manas puses šāda atbalsta nebūs, jo es neredzu šeit risinājumu pret agresīviem braucējiem. Tāpat priekšlikumu samazināt braukšanas ātrumu šosejām līdz 80 km/h neko nedos. Ja kāds dzina pārējos agresīvi pie 90 km/h, šī pati persona to darīs pie 80 km/h. Pārsvarā auto vadītāji ir likuma paklausīgi, un es pat neticu, man interesētu, vai šajā projektā, ko ir bijis vada, pašlaik ir arī tas, ka mēs skatāmies, kā konkrētais noteikuma pārkāpējs, kāda ir viņa iepriekšējā šī te, nu, CV, teiksim, auto vadīšanas, vai tas ir cilvēks, kā Auderkungs teica, kuram pēkšņi uz vienu pleca, vēl viņš ir uzsēdies un saka dzen, un pirms tam viņš ir bijis kārtīgs pilsonis un neko nav pārkāps. Es šaubos, parasti šie cilvēki agresīvi braucē diezgan bieži to dara arī iepriekš.
Un tas nozīmē, ka ir nepieciešama tā kontrole, lai mēs redzētu, vai tas cilvēks ir pirms tam pieķerts vai nav.
Bet arī es esmu liels atbalstītājs vidējā ātruma noteikšanai, un ja tā statistika pierāda, ka tiešām tais posmos, bet mums viņš jāizliek tais posmos, kur notiek negadījumi, tad tur beīstamajos posmos arī jāieliek, un ja statistika parāda, ka viņi strādā šai posmos, tad tas vairs nav tik bīstami, ja kāds apdzena pārdzamā posmā. Līdz ar to par vidējā ātruma fotorada ar lielāku ieviešanu, bet tiešām tajos posmos, kur notiek šīs avārijas vai ir draudīgas situācijas.
Bet varbūt palīdzētu sodi par mazāku pārkāpumu, jo tas liktu ievērot vairāk ātrumu, jo tagad ir 10+, tas ir vispār nekas tas, neskaitās.
Tas iedarbotos tikai uz likuma paklausīgiem autovadītājiem.
Nu, katram tas izmaksātu.
Principā sabiedrībā tiek uzskatīts par naudas iekasēšanu papildus budžetā, ko es pilnīgi noraidu un teicu vēlreiz. Man neviens nepārliecinās, ka mums jāvēršās pret to, principā lielāko masu autovadītāji, kas brauc kārtīgi un varbūt uz pārredzamu ceļu arī kādreiz nepieciešams gadījumā palielina ātrumu no 90 līdz 100. Un kāpēc mums viņi būtu jāsoda? Mums vairāk jāstrādā ar tiem, kas ir agresīvie braucēji, kas dzen nepārredzamās vietās, pārkāpja nedalīto joslu. Un es redzu, ka policijai arī parādās tie sodi, ne tikai par ātrumu, bet arī par agresīvu braukšanu, kad ir pārkāptas divas nepārtrauktas līnijas un viena līnija. Jāstrādā ar šiem.
Par tiem, par ātrumu ierobežojumu.
Atbildēt ātri.
Nu jā, ātri. Jo es gribēju vēlāk mazlietiņ tomēr šos te ātrumu ierobežojumu tematu attīstīt mazliet plašāk. Iepriekš jūs minējāt, ka ir ļoti svarīgi uzlabot arī jauno auto vadītāju kvalifikāciju. Vienlaikus satiksmes ministrija ir tā, kas autobusa šoferiem ierosināja atvieglot tiesību iegūšanu. Un divas avārijas, kas ir bijušas, ir ar autobusiem, kur ir vadītāji. Labi, tur ir mikroautobuses vēl bijis. Tajā pašā laikā tur ir tās divas problēmas.
Tie nav bijuši jaunie vadītāji.
Tie nav bijuši jaunie vadītāji, bet autobusu vadītāji pietrūks. Tāpēc tika ierosināts, lai atvieglotu tiesību iegūšanu.
Tas bija vairāk par attiecībā, kāda ir vadītājiem kategorija un par vecumu. Un starp citu mēs arī runāsim ar autotransporta direkciju, kā mēs varam uzlikt vēl apmācības tieši šoferiem, lai viņi nu, pasaka, piesprādzēties, vai ne?
Bet tā piesprādzēšanās šajā gadījumā nebija tas galvenais. Te tā lielākā problēma ir bijusi tā, ka auto...
Piesprādzējušies, tad cilvēki tiks...
Bet ja autobusa vadītājs nebūtu iebraucis pretējās braukšanas joslā, tad nekas arī nebūtu noticis. Un bija sūdzības par konkrēto vadītāju, ka viņš ir braucis agresīvi. Tajā pašā laikā nu, ir tāds vadītājs, un neviens neko nevar izdarīt, jo vadītāji mums trūkst.
Nu, tādā gadījumā, pirmkārt, nulle tolerance par šādiem vadītājiem. Es domāju, ka viņiem nekādā gadījumā nevajadzētu nec vadīt autobusu.
Bet viņi vienmēr vada tā nulle tolerances nestrādā tad, ja trūkst to vadītāju.
Nu, ir kas mums svarīgāks mūsu, pieņemsim, bērnu drošība vai tas, ka mēs varbūt uzreiz nevarēsim atrast vadītāju, kas ir nu, cienījams autovadītājs. Bet es vēlos vēl, ja drīkst par tiem sodiem, tomēr atbildēt.
Nu labi, tas, aiziesim mums jau uz sodu sēriju.
Tas, par ko iestājas ministrs Briškens un arī progresīvie vispārīgi, ir, ka mums savi lēmumi ir jāpieņem uz datiem. Uz pētījumiem. Nevis kādus anekdotiskus piemērus mēs esam dzirdējuši vai tā. Un šajā ziņojumā mums ir attiecīgi vairāki pētījumi norādīti, kas parāda, nu, ka arī sodi viņi strādā. Ja mēs paskatāmies, lielākajā daļā Eiropas valstu patiesībā ir šie stingrāki sodi pat no pirmā kilometra par ātrumu pārsniegšanu. Man liekas, ļoti labs piemērs ir Igaunijas, jo tas ir abas diezgan mūsu salīdzināmas valsts. Tātad mūsu statistika ir tāda, ka uz miljonus iedzīvotāju mums ir 76, bojāgājušie Igaunijā ir 43. Un Igaunijas piemērs ir īpaši, jo viena liela atšķirība, kas ir viņiem un mums nav, ir tieši šī soda politika. Un atkal es atgādinu, ir jāskatās spētījumiem. Šos spētījumus mēs esam iedevuši. Viens labs ir, pieņemsim, no Science Direct, kas ir ļoti respektējams zinātnes žurnāls, par to, kā Spānijā šis viss ir izmeklēts. Arī Eiropas komisija ir veikusi pētījumus, mēs esam ielikuši no Pasaules veselības organizācijas pētījumu, no Lielbritānijas transporta departamentu un no dienas beigās, man liekas, arī ir politiska diskusija, dažreiz vienkārši vajadzētu uzvarēt faktiem un pētījumiem. Un šajā gadījumā, nu, ja kolēģis man attiecīgi var parādīt kādu pētījumu, kas pasaka, ka sodi nestrādā, tad mēs mainīsim savus domas. Tad mēs teiksim, labi, varbūt nevajag lielākus sodus, bet šajā gadījumā es tomēr uzticos vairāk zinātniskajai metodei, un pat ja tas ir nepopulāri, nu, politiķiem tomēr ir jāspēj arī pieņemt nepopulāru lēmumu.
Sodi strādā?
Man šeit ir vispār ļoti daudz interesantas tēmas, dažādas bijušas, kuras, protams, varu piekrist daļai, bet nevisam pilnībā, un es mēģināšu tādus pirkstiem mēģināt skaitīt, kam es piekrītu, kam es nepiekrītu. Viena lieta, protams, datos balstīt politika burvīgi, bet tad es teikšu vienu bet. Ja? Tas, kā šobrīd domā par datos balstīt politika, ir, ka šeit ir notikumi, un tad ir kaut kāds rezultāts, kurš ir izteikts skaitliskā formā, vai ne, kurš it kā labāk strādā, kurš sliktāk strādā, bet tas, kas ir pa vidu, un šajā gadījumā pa vidu ir cilvēks, vai vēl konkrētāk mēs varam teikt, ir kaut kāda cilvēka daba, kura īsti šajos politikas dokumentos vai dokumentu sagatavēs netiek ņemta vērā. Un ja mēs domātu paralēli, kāds tur ir tas mehānisms, kas tur notiek tajās valstīs, kur ir tie lielākie sodi un ko vispār nozīmē sodi un kāda ir cilvēka sajūta, piemēram, kāda ir varbūtība, ka es tapšu notverts, ja es kaut ko darīšu.
Un tur tas āruno ir par to policistu.
Un šī faktiski ir svarīgāka lieta, ja es kaut ko taisos pārkāpt, vai mani notvers, ja? Vai man būs jāmaksā kaut kas. Ja? Jo tā iespējamā soda vērtēšana, tur ir divi elementi, divi mainīgi lielam tajā funkcijā. Tas, cik man būs jāmaksā un kāda ir varbūtība. Ja? Var jau uzlikt, tur nezinu, 10 000 maksāt, bet ja tā varbūtība būs niecīga, tāpat daudz pārkāps. Ja? Bet ja būs jāmaksā kaut vai 100 un varbūtība, ka es tapšu notverts, būs ļoti liela, tad uzreiz rezultāts būs krietni cits, vai ne? Nu, tas ir viens piemērs. Ja? Otra svarīgā lieta, protams, ka īstermiņā radari policijas klāta esamība strādā. Bet man vienmēr ir interesēs jautājums par to, par ko tiek runāts, bet netiek līdz galam analizēts vērtības sistēmas maiņa, normu maiņa, cilvēku savstarpējā pieskatīšana. Ja? Mums bija ar Latvijas valsts ceļiem te pirms nepilna gada viens pētījums, kur mēs uzdevām vienu un to pašu jautājumu atšķirīgos kontekstos. Nu, piemēram, vai drīkst mazliet pārkāpt ātrumu, ja ir jāsteidzis? Visi teica, ka jā. Nu, neteica visi, bet teiksim tā, 2/3 teica, ka jā. Un te mēs prasījām, un ja tu esi baigi izsalcis, vai veikalā drīkst nozagt kaut ko, nu tā, zem eiro, nu tev baigi ēst gribās, vai ne? Nu tur tikai kādu 1/3 teica, ka drīkst, vai ne? Nu principā pēc idejas tu to pašu ieliec citā kontekstā, ja? Vai drīkst neatļautā veidā runāt pa mobīlo vadot automašīnu? Nu, jā, nu labi nav, bet nu principā nekas slikts nav. Vai baznīcā drīkst runāt pa mobīlo? Pasargdies, nekādā gadījumā. Un kur ir riskantāka situācija? Nu, tātad šī ilustrācija dažādām normām, kuras dzīvo. Un kāpēc es to vispār sāku stāstīt, kas tad mums ir svarīgāk? Kad cilvēki ievēro ceļsardzības noteikumu mūs un vispār domā par tiem noteikumiem labticīgi, ka tie ir jēgpilni, nozīmīgi un ka tie palīdz visiem tur koordinēt izdzīvot, palikt pie labas veselības un dzīviem. Vai tikai tāpēc, ka nu, tur atvainojot par rūpību menti, ja? Nu es tagad tautas valodā saku, ja? Protams, ka labāk ar to policiju nekā vispār nē, bet man šķiet, ka mums labāk patīk.
Bet tā policija jau ir tāpēc, lai ir tās...
Tāpēc, ka vienkārši zākt ir slikti, ja? Es pārtraucu.
Nu, es pieļauju, ka daļa cilvēka nezoga, tāpēc, ka arī baidās tapt pieķert, nevis tāpēc, ka uzskata, ka zākt ir slikti. Arī tādi cilvēki ir pa pilnam.
Protams, bet jautājums ir, nu, kas ir tā centrālā tendence?
Jā? Nu jā, bet ir bīškungs, kā jums šķiet, kāpēc Latvijā tas visaptver, nu, tāds plašāk izplatīts priekšstats, ka pārkāpt likumu, braukt plus 5 km/h ir normāli, ir labi, savukārt braukt likuma ietvaros mīnus 5 km/h ir jau kaut kas slikts, es bremzēju, es provocēju. Tas kopīgais priekšstats, kāpēc tas tāds veidojas?
Un tas ir lūdzu, varbūt nav arī pie manas jautājumas, es atpakaļ pie Austarkunga.
Tas ir jau kā nu, speciālists, kā cilvēks, kurš ir... Bet, skatās tā no autovadītāja viedokļa.
Bet konkrētā gadījumā arī varbūt nokomentēšu iepriekš izskanējušo, ka savu pētījumu ieturos mēs pētām gan vadītāju, tātad es ceru, ka drīzumā būs arī pieņemt šis likums, kas mums ir nepieciešams, un tātad varēs viņu pētīt daudz detalizētāk arī no uzvedības speciālistu viedokļa un no medicīnas speciālistu viedokļa, bet šobrīd mēs vairāk pētām šo viņu kvalifikāciju, vēsturi un tam līdzīgas lietas, pētām pašu transporta līdzekli, viņa vēsturi un tādā skaitā infrastruktūru un tās vēsturi. Bet tas, kas ir redzams, kā jau saku, uz ceļa, ka ja mēs analizējam šo kopējo situāciju, tad absolūtais vairākums satiksmes dalībnieki ievēro satiksmes noteikumu.
Tiešām ievēro?
Tiešām ievēro.
Tas nozīmē, ka brauc mazliet zem 90, nevis 91.
Ap 90.
Ap.
Tātad, plus protams, 5 plus mīnus spidometra kļūdas un vispārējais. Vai ne normālos apstākļos lielākā daļa cilvēku tomēr cenšas ievērot šo ātrumu? Jā, protams, ja mēs skatāmies kaut kādas brīvskrējiena iespējas, tad ļoti liels procents ir tie, kas, kā sakot, nu, jā, braučos plusos. plus tur 10, jā, līdz tam nosacīti nesodāmības zonē. Bet visi atkarīgs arī no ceļa infrastruktūras. Ir, ja, protams, tam cilvēkam ir iespēja pārsniegt šo ātrumu, viņš bieži to dara. Bet absolūtais tāds, ja mēs skatāmies tur blīvo satiksmi, tad šī blīvā satiksme parasti ir iedzenās tomēr atļautā ātruma robežā.
Kā jūs to esat izpētījuši, jo tā, nu, labi, es nebraucu katru dienu un pa visiem ceļiem, bet man tāds priekšstats nav radies.
Tātad, ja mēs skatāmies, pirmkārt ir šie dati no Latvijas ceļu mērīšanas ierīcē, kur, jā, šajā brīvskējienu režīmos, vai ne, mēs redzam, ka,
tā tie nav radari, tās ir kaut kādas citas mērīšanas ierīces.
Metroloģiskās stācijas un tā tālāk, kur mēs redzam, ka, jā, tad, kad ir tā iespēja pārsniegt, vai ne, tad cilvēki, lielākā daļa pārsniegt.
Bet, Oskar, nav taisnība, mēs pirms pāris gadiem ar manu kolēģi Ines Muzikanti šitos datus paņēmām pa vairākiem gadiem. Mums bija ļoti daudz datu punktu. Un kas izrādījās, ka tad, kad ceļš ir vistukšākais, tad īpaši daudz nepārsniedz, ka var pārsniegt. Visvairāk pārsniedz tajā vidusposmā, kad parādās sacensību gars, ka kāds sāk apdzīt, un citam rodas priekšstats, ka tā tad ir norma, ka tagad tas ir jādara. Un tad sākas tā sacensība, un viņa beidzas tajā brīdī, kad satiksim kļūst tik piesātināt, ka to ir grūti izdarīt. Tad viņi atkal nomierinās. Ja tur nav tieši sakarība. Pa tukšiem ceļiem baigi nepārsniedz. Nu, tur burties pa kādu 5 km stundā vidē.
Tālāk mēs arī paši ir veikuši šos ceļu drošības indikātors mērījumus. Tad arī brīvā plūsmā. Un, piemēram, kas man vairāk satrauc, ir tāda rādījuma, piemēram, cik daudz cilvēku tieši vadītāji, cik daudz lieto drošības jostas un nelieto. Kura vadītāja grupa, kur transporta līdzekļu vadītāja grupa ir paši nedisciplinētākie attiecībā uz drošības jostu lietošanu?
Autobusu vadītāji.
Tieši tā. Visvairāk drošības jostas nelieto tieši autobusu vadītāji. Un tas, kas ir, piemēram, visnedisciplinētākie vadītāji attiecībā uz mobīlo ierīču lietošanu, teiksim, rokā turot, tie ir atkal kraus auto vadītāji. Un līdz ar to ir, tātad katram no šiem, teiksim, vadītāju grupām ir savi šie raksturīgie pārkāpumi.
Nu jā, bet tas viens pārkāpums, kas attiec uz paša drošību, savukārt telefonu lietošanu, tā ietekmē jau citu cilvēku drošību. Tas nozīmē, ka tas...
Ilgts piemērs ir, teiksim, no Amerikas likumdošanas paņemsim. Piemēram, motociklists. Tātad pār to, ka motociklists atsevišķos Amerikas štatos brauc bez ķiveres, viņiem pienāks kaut kāds nosacīts naudas sots. Toties, ja motociklis brauc bez aizsargbrillēm, viņu ir ielikt cietumā.
Nu jā, tāpēc, ka viņš neredz.
Tāpēc vienā gadījumā tas ir cilvēks muļķis, ka viņš apdraud pats sevi, labi, sociālo budžetu, bet tad, ja viņš mūsu gadījumā maivabola dabūs acī un ielidos pretējos, lai viņš ir daudz nopietnāk apdraudējiem citiem. Tāpēc šajā gadījumā es domāju, ka pirmkārt arī skatāmies par tiem pašiem ātrumu pārsniegumu. Tad cilvēkiem ir jāapzinās kaut vai tāda būtiska atšķirība. Cik liela ir atšķirība starp 50 un 60? Lielākā daļa atbildēs 10 km stundā. Ja skatāmies no fizikas viedokļa, tad nē, tie ir 40 km stundā. Jo, ja braucot 50 km stundā cilvēkam izskrien priekšā cilvēks, un viņš varēs nobremzēt līdz ar kājām, tad tas, kurš tieši tajā pašā vietā rēģēs un būs braucis uz 60 km stundā, šo cilvēku notrieks ar ātrumu 40 km stundā. Tātad tā atšķirība nav šie 10, bet ir 40. Un tas cilvēkiem ir jāapzinās, ka pat šis nelielais atļautā kustības ātruma pārsniegums var radīt daudz smagākas negadījuma sekas.
Latkauskungs, tas izklausās pēc argumenta, ka tomēr vajadzētu to slieksni pazemināt. Labi, varbūt ne no pirmā kilometra, bet tomēr sodīt arī no 5 līdz 10, piemēram.
Ir bijuši kunga minētais piemērs attiecās uz apdzīvotām vietām, un daudzas pašvaldības jau tagad tajās vietās, kas ir ne tikai pie skolām, bet blīvi, gājēji, kustība, jau tagad ir noteikušas ātruma ierobežojums.
Bet tāpat ir arī atšķirība 90 vai 100?
Nu, protams, tā atšķirība ir, bet vēlreiz pateiku šīs avārijas, un tāpēc svarīgi, ar ko tad šis pētījums beigsies tieši par smagiem ceļu satiksmes negadījumiem. Vēlreiz pateikšu to pašu, ko teica Sirbīša kungs, ko citu runātāji. Es esmu pilnīgi pārliecināts, un tas ir statistikā, ka lielākā daļa, nospiedošā daļa autobraucēja ir likuma paklausīgi, un vēršoties tādā veidā pret pirmo kilometru, mēs vienkārši vēršamies pret lielāko daļu sabiedrības. Es neuzskatu to par pareizi.
Es teiktu tā, varbūtība, ka viens nejauši izvēlēts autovadītājs būs likuma paklausīgs vienā konkrētā situācijā, jā, bet būtu naivi domāt, ka katrs no mums, tā skaitā visi, kas šeit sēžam pie galda, kaut kādā situācijā, un ar situāciju es domāju, gan iekšējos faktors, kas var būt nogurums, kas var būt emocijas, kas var būt kaut kāds ārēji noteikts mērķis, kur tu kavē, ka tu nesāc darīt muļķības. Plus, tev apkārt citi cilvēki kaut ko darīs, un tu arī pavilksies, tev būs grūti to neizdarīt, ja mēs neesam konsekventi tajā. Viena lieta ir tas, ko mēs šeit runājam, vai ko mēs pateiksim kādam socioloģiskā aptaujā, tad mēs būsim pie nosacīt tādu vēsa prāta, ja mēs teiksim tā kā no mācību grāmatas, kā ir jārīkojas. Ja. Bet katrs no mums spēj nonākt situācijā, kur viņš vai viņa ir šis te potenciālais pašnāvnieks vai slepkava. Ja.
Tas nozīmē,
Un te ir tā lieta, kas politikas dokumentos par maz tiek ņemts vērā. Es principā ļoti labi jūs saprotu, ka jums vajag parādīt, ka jūs kaut ko darat. Un tas, ko jūs darat, lielos vilcienos nav nepareizi. Bet tas, kas man pietrūkst, ir šīs te ilgtermiņa politikas, kur pamazām mainītos šis te priekšstats, ja, ka cilvēki nerunātu baznīcā. Nu, tas ir to man iepriekšējo piemēru, ka cilvēki nerunātu pa telefonu vadot automašīnu, pat atļautā veidā nav īsti labi.
Bet te ir tas jautājums, kā to panākt, jā. Un vai šis, piemēram, sots par mazāku pārsniegumu būtu solis uz to?
Pie nosacījuma, ka varbūtība, ka tu taps notverts pieaugs, jā. Otra lieta, ceļus padarīt tādus, ka tev visu laiku par to tiek atgādināts, nezinu, tur šķietami iluzori sašaurinājumi, kas īstenībā tev satiksmes drošību neapdraud, bet liek tev braukt lēnāk, dažādi zīmējumi līnijas uz asfalta, ja, par to ir gan starptautiski pētījumi, gan arī mēs ar kolēģiem savu laiku tādu pētījumu sēriju uztaisījām sadarbībā ar Latvijas valsts ceļiem, ka cilvēkus izsit no tā automātiskā negatīvā nozīmē, automātiskā vadīšanas veida, un cilvēks atkal sāk domāt, ja, tehniskās lietas, uz ko, protams, iet arī auto industrija, vai ne, nu, ja kāds saka, ka automātiski atgādinājumi, ka tu ar kaut ko nepareizi ir slikti, nu, tad droši vien, ka cilvēks īsti labi nesaprot, kas viņam tiek piedāvāts, un kā mēs patiesi ticu, ir sociālā funkcija tādā nozīmē, ka cilvēki viens otru pieskata, ja, ka, nu, ja tu nebrauc viens, vai ja tu runā pa telefonu, saka, es tagad braucu, kur, nu parunāsim bišķi vēlāk, tu brauc ar auto, ja, vai ka cilvēkam būs bažas, ka kāds mani var ieraudzīt, ka es kaut ko traku ārprātīgu daru. Un šīs ir lietas, nu, kuras pamazām notiek, ja. Nu, es pilnībā saprotu, ka gribās taisīt vienkārši kampaņu, ja. Par cilvēkiem domā, ka viņi ir tādi, nu, nesaprātīgi pagaidām, bet ar labu apmācības programmu viņi taps krietni gudrāk un neko vairāk nedarīs. Nē, nu, nav tik vienkārši, ja. Iemācīt to viņiem var, viņi sapratīs, bet jārada arī situācija, lai viņi to lietotu, un to ir daudz grūtāk. Ja? Vai teiksim, viena lieta, ko mēs ar Oskaru te vienā citā diskusijā runājām, kas, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi, ka bērni māc vecākus. Ja? Nu, tātad mācīt bērnus, bet ne tikai mācīt, kā ir pareizi uzvesties, bet arī iemācīt to, kā vecākiem aizrādīt tādā veidā, lai vecāki sāk ievērot to, kas jāievēro. Nu, teiksim, kampaņa, kas man šobrīd trūkst, ir bijušas tādas ļoti labas kampaņas pirms vairākiem gadiem, kā cilvēkiem savstarpēji pieskatīt vienam otru. Ja? Nu, teiksim, mācīt, aizrādīt. Jo nevar jau teikt, ka tu esi muļķis, tu esi stulps, tu nemāk braukt, tu riskē, tu pakļauji te visus nāves briesmām. Nu, kas būs taisnība, bet tas tikai sadusmos to otru. Nu, teiksim, kā to izdarīt tādā veidā?
Un jūs zināt, kā to izdarīt?
Jā,
kā pateikt autobusu šoferim nolieciet telefonu vai norādīt kravas auto vadītājam, nu, kāpēc jūs esat tajā telefonā, kāpēc jūs dzenat man riņķī vai kā?
Šoferam, es domāju, ka var salīdzinoši viegli to, tas tikai jāsāk darīt.
Tur jāsaņemās.
Jāsaņem, vai, nu, pirmkārt var pateikt, var zvanīt, var uzrakstīt, ja jūs redzat, ka šoferis runā pa telefonu, zvaniet uz šo telefonu numuru, ja? Nu, vai kaut kā tam līdzīgi. Nu, arī ar sodiem nepiespiedīs autobusā piesprādzēties, ja, bet, nu, ja tagad iemāca cilvēkus, kā otram aizrādīt, tas arī uzreiz neradīs situāciju, ka viss to darīs 100%. Bet to varbūtība pamazām pieaugs.
Bet tā piesprādzēšanās, protams...
Māsa, tad man būs kauns, ka es neesmu piesprādzējies, jo viss ir vai ne. Nu, tas arī negarantēs to, ka absolūti 100% piesprādzēsies. Ja? Nu, šādas te lietas, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgas, kuras man iztrūkst tajos politikas dokumentos. Ja?
Es saprotu, nav arī tādu perfektu risinājumu, bet man liekas vienkārši kaut kas ir jādara, ja mēs šiem risinājumiem kaut vai vienu dzīvību izglābsim šogad. Es domāju, tas jau ir tā vērts. Daudz tas jau ir tā vērts to darīt. Un par sodiem atkal runājot, Lastovs kungam atbildot, ceļa satiks likumi ir domāti tā pārkāpējiem. Likuma paklausīgi cilvēki, viņi paklausa likumu, viņi šos nevajadzētu lielā veidā ietekmēt. Un interesanti, ja mēs skatāmies arī valsts pētījumiem tā, nu, psiholoģiski, antropoloģiski. Tas, ka vispār ir sots, pēkšņi kaut kas parādās, ziņās par to runā, pieņemts jauns likums, tas cilvēkiem arī psiholoģiski kaut ko ietekmē. Cilvēki ir dažādi. Ir daži, kurus, kad aptur policiju, viņi ir mierīgi, un ir daži, kuriem sirds temps aiziet uz 120, kaut arī viņi neko sliktu nav izdarījuši. Cilvēki dažādi reaģē uz politiku, un sodi neatrisinās visu. Tas ir pilnīgi skaidrs, un mēs no satiksmes ministrijas neesam teikuši, ka tas pat ir galvenais risinājums. Atkal galvenais risinājums ir policija dabūt vairākus ceļus. Bet tajos gadījumos, ka tomēr arī sodi ietekmē cilvēkus, tas ir labi. Tas mazinās iespējamību, ka mums kāds iesbojās ceļu, un ir iemesls, kāpēc to sauc par maksimālo atļautu ātrumu. Jo tīri arī pēc fizikas un pēc visas pieredzes, kā tur ceļi ir veidoti, nu, vairāk nevajadzētu pārkāpt. Tāpēc to sauc par maksimālo ātrumu.
Latkauskungs.
Mēs jau varam iet vēl tālāk samazināt līdz 70 vai 60 km.
Nē, es tomēr par sodīšanu, par likumu neievērošanu un sodīšanu par to, jo tā samazināšana, tas ir cits jautājums, bet...
Jā, vēlreiz es pašlaik neredzu iemeslu, kāpēc atbalstīt sodīšanu no pirmā pārsniegtā kilometra.
No piektā?
Es vienkārši neredzu. Mēs sodam no desmitā, mums ir iespēja izteikt brīdinājumu, ko policija arī lieto, bet paskatīsimies, ar ko beigsies CSDD speciālais pētījums.
Pētījumi arī.
Nu, vienalga, mēs par ko uztraucamies? Bet... Mēs uztraucamies par to, ka tiek pārsniegts ātrums vai par to, ka agresīvi braucot tiek izraicītas...
Bet tās ir divas saistītas lietas.
Nē. Tāpēc jums nepietiek ar tiem pētījumiem, kas jau ir.
Nē.
Nu, tas nav jātais Latvijā pētījums. Nu, varu visnotai viegli atrast datus par to, ko nozīmē ātruma samazināšana par 1 km stundā. Ja? Tas uzreiz
vēlreiz es saku, mēs varam braukt arī uz 50 km stundā.
Tā starp citu būtu ļoti labi, bet nevajag līdz absurdam novest.
Mēs esam pilnīgi atšķirīgās pozīcijās. Varam arī apstādināt tautsaimniecību preču nogādāšanu bet, viens no punktu
tā ir viltas dilēma. Mums nevajag ieiet.
Jums viltas dilēma, man jūs piedāvājat samazināt atļauto braukšanas ātrumu uz šosejā līdz 80 km stundā.
Patiesība, tas bija saistībā ar noteiktiem ceļiem, kur ir nu, bīstamības tāda augstāka pakāpa, kur iepriekš ir bijusi negadījumi, tā kā tā nav patiesība. Tur arī pēc tam mediji izlaboja šo te ziņu. Bet es vēlos pateikt, nu šī ir tā interesantā diskusija, atgriežoties pie tā, ko es pašā pirmajā reizē teicu, ka ir vajadzīga šī politiskā drosme arī pieņemt nepopulārus lēmumus. Un ik reiz, ka mums ir diskusija, nezinu, par sodiem, tad mēs dzirdam, ka jāiet kaut kādās galībās. Varbūt vispār dažiem cilvēkiem aizliegt braukt mašīnu, varbūt tikai uz 50 braukt. Bet, man liekas, tā diskusija tomēr jābūt uz nu, datiem, pētījumiem balstīt. Jo man ir viedoklis, kādam citam cilvēkam ir cits viedoklis, bet dienas beigās man interesē tas, ko saka zinātnieki, tā kā cilvēki, kuriem ir izglītība šajā jomā, kuri to pētījuši. Protams, nav perfekti
pētījuši. Bet tās ir par Ņūtona fiziku šajā gadījumā, ja? Un mums nevajag tagad Latvijā atkārtot visu Ņūtona eksperimentus, un vispār nekas nav jādara. Ja? To var ar papīru un zīmuli izreikināt, ko nozīmē braukt par vienu kilometru stundā ar ātrumu.
Ne, bet tas galvenais jautājums tomēr ir, vai ar kaut kādu pasākumu kopumu mēs varam samazināt kopējo ātrumu uz ceļiem?
Protams.
Es varu konkrēti pateikt pēc piemēriem. Tad, kad kādreiz privātā kārtā, pret ko es nostājos, tika ieviest radari, kur bija principā pelnīšanas uzņēmums, viņi tika izvietot un slēpt tur, kur varētu vairāk reģistrēt. Beidzot, tas projekts tika izbeigts, bet tad, kad to uzsāka veikt valsts struktūras, viņi pirmkārt tika izvietoti stīpaši šosejām, kur bija pārējais, kur sabiedriskā transporta pieturas bija, kur agrāk bija šie ļoti smagie negadījumi, kur gājēji tika braukt. Tā statistika uzlabojās nekavējoties, un tas arī bija noteikums. Tāpat tālāk, sākot izvietot vidējā ātruma radars, ja tā statistika pierāda, ka viņi mazinās vai principā pazūd, tas ir, kas ir jādara. Nākamais pie infrastruktūras ir iespējams uz tādām šosejām kā Liepājs un Ventspils jāveido šis, kā to dara Lielbritānijā, kur ir katrā virzienā tikai viens, ja, tad kā viena, katra viens virziens, viena joslu katrā virzienā ir jāveido šīs apdzīšanas kabatas, teiks, 2 kilometru garumā, kur ir cilvēki, kur apzināti, nu, nevis brauc uz 90, bet brauc bieži vien uz 70, kādu iemeslu dēļ, lai viņi spētu arī droši apiet, apdzīt. Tātad šīs iespējas ir kā, nu, es uzskatu, ka tas vienkāršākais ir vienkārši sodīt, un tas man nav pieņemams, un es tādu neatbalstu.
Nu, tās arī prasa apjomīgus ieguldījumus infrastruktūrā, un šobrīd naudas arī nav īpaši daudz, bet runājot par policistu klātbūtni uz ceļiem, jūs arī pieminējāt, ka tas ir disciplinējošs, vai jūs aizsardzības iekšlietu komisijā varētu, nu, iekustināt jautājumu par to, ka varbūt policijai vajag vairāk būt klāt uz ceļiem.
Lielākai redzamībai, protams.
Bet jūs to darīsiet vai...
Protams, mums vēl šogad nav bijusi gada atskaita par ceļu satiksmes drošību uz ceļiem. Tā kā tā būs.
Nu labi, ir Bīškungs, ir vēl kādi brīnumu līdzekļi, nebrīnumu līdzekļi, nu, vai kaut kas, nu, ar ko varētu strādāt, lai samazinātu to kopējo ātrumu uz ceļiem?
Pirmkārt, kopējā ātrumu samazināšana uz ceļiem, tas noteikti nav tāds, nu, teiksim, pašmēķis vai kaut kā tamlīdzīgi. Nu, pat bija arī tāds... Starptautiskās kompānijas arī veikts pētījums, kur tieši pievēršot uzmanību mazākai sargātajiem satiks dalībniekiem, un arī šajā satiks ministrija ziņojumā atspoguļojums ir uz to, ka tas, kur tie 80-90, kur arī šīs spekulācijas tiešām parādījās, kur ir ieteikums izvērtēt katru šo posmu pēc infrastruktūras, pēc drošības un jāsaka uzreiz, ka šim izvērtējumam pirmkārt virziens var būt abos virzienos, gan uz augšu, gan uz leju. Jo tur, kur mēs vasarā tik redzam, ka mums ir vairāk ceļa posmi, kur šis atļautais ātrums tiek pasniegts, pacelts uz augšu, un nu, tur negadījums skaidrs un kā nepalielinās. Vai ne? Tur ir gan ātrums, gan vispārējais, gan arī šis drošības līmenis. Un, piemēram, viens no tiem būtiskajiem virzieniem, kuros strādā Latvijas valsts ceļi, ir nu, šo kreiso pagriezienu aizliekšana. Nevajadzīgu šo apgriešanos vietu aizvēršanu. Un viens no tiešām, kas arī pasaulē tiešām lieliski strādā, ir veidot šos ceļus pēc principa, kad ir šie maģistrālie ceļi, pa kuriem mēs varam braukt lielā ātrumā. Pēc tam ir, teiksim, parastie ceļi, kur šis ārpus pilsētas ir 90, bet jo mēs vairāk tuvojamies pilsētvidē, jo to ātrumu zinām lejā. Un, piemēram, tas arī, kas bija ieteikts veidot šajos iekškvartālos, nodzīt ātrumu lejā uz 30 km/h, jā, tā ir īstā vieta, kur mēs samazinām. Kur ir šie bruģētās ielas un vēl. Tās ir vietas, kur mēs dzenam ātrumus lejā. Veidojam šo infrastruktūru, kas nu, tā kā aicina samazināt šo ātrumu. Tur nu, izveido kaut kādu koridorītu, kur jālīkumo un tam līdzīgi. Bet ir svarīgi tās tiešām atrašo kompromisu. lai visi var pietiekoši ātri pārvietoties. Galu galā mums ceļu satiksmes likumā ir ierakstīts, ka satiksmē jābūt ātrai un galvenais drošai. Tie divi pamatpunkti. Un, ja mēs izveidojam šo pārdomāto, izvērtēto infrastruktūru, es domāju, ka mums noteikti arī negadījums skaits sāks samazināties.
Nu, droši vien, jā, par to arī klausītāji raksta, ka ļoti svarīgi domāt par infrastruktūru. Tajā pašā laikā, nu, tas princips, ko jūs minējāt, ārpus pilsētām, kur var, tur brauc ātrāk, pilsētās iekšā jau paliek šie ātrums samazinājumi, bet te mēs atgriežamies pie tās problēmas, par ko Austerkungs jau runāja, par autovadītāju uzvedību kopumā, un mums pilsētās Rīgā konkrēti ir tik daudz, kur samazināts uz 30 km stundā. Ko neievēro autovadītāji? Nu, 20 km stundā dzīvojamās zonās, tur vispār notiek dažreiz tādas ātrums sacīkstes.
Kā jau teicu, vislabākais disciplinējušais līdzeklis ir aiz muguras braucošā policijas mašīna.
Vai pa priekšu.
Jā, vai pa priekšu, vai nevienalgi. Var sajūt, ja tas, tā policistam pat nav jāsod pat neviens, vai ne? Ja viņš vienkārši piedalās, ko jau mēs sākumā arī minējām, ka te ir, palaidīsim Siguldu Rīgu vienu policijas ekipāžu. Trafarētu, kas pilnīgi neko nedara, vai ne? Ir mierīgi brauc pa šo ceļu ar atļautu kustības ātrumu. Uz redzēsit, kāds būs efekts. Pirmkārt, visi tenī pašā veizā, vai ne? Smuki saliks cepurītes, un visi satiksim plūsmu, tenī brīdī aizies lē.
Rīgā vajadzētu tādas dežūrējošās mašīnas, kas pārvietojās kaut kur.
Bet tas jautājums, kāpēc cilvēki to dara, ja? Un es tomēr gribu būt iespējams nepamatot optimistisks un cerēt, ka reiz cilvēki to darīs, tāpēc, ka viņi zinās, ka tā nav labi darīt, nu, būs spējīgi padomāt divus soļus uz priekšu. Un īstenībā te parādās viena lieta, par ko man šķiet arī šajos politikas dokumentos būtu jārunā, mazināt vispār autocentrismu tādā nozīmē, ka nu nav uz Liepāju jābrauc ar auto, ja ir vilciens. Nu, šobrīd nav vilciena. Ja?
Nu, vilciens ir, bet nu, jā, vilciens ir dārgs, ir aizbraukt lētāk ar mašīnu. Diviem cilvēkiem nu,
diviem
noteikti.
Diviem cilvēkiem apmēram tikpat, jā. Bet, nu, bet ja būs tikpat ar vilcienu, tad tomēr varbūt izvēlēsies braukt ar vilcienu. Nu, katrā gadījumā tas ir stāsts, ka par šiem jautājumiem jādomā, ja? Nu, ir vietas, uz kurām būtu saprātīgāk no racionalitātes viedokļa skatoties braukt tomēr ar sabiedrisko transportu, nu, bet šobrīd ne tikai izdevīguma dēļ, bet arī iespējams sociālās piediena dēļ. Nu, kāpēc tu brauks ar vilcienu? Nu, kā tas izskatīs?
Nu, daudz gribētu braukt ar vilcienu, bet nu, nesanāk laikas.
Ja runā, teiksim, par vērtībām, par normām, tas, kas atšķir postkomunismu zemes no tām zemēm, kur brauc drošāk, ir vairs vērtība. Auto ir kā vieta, situācija, ierīce ar kā palīdzību iegūt varu pār citiem. Ja? Un, teiksim, visas šīs problēmas, negribu teikt visas, bet divas trešdaļas no tām, ko mēs šodien pārrunājam, ir jautājums par varu. Vai es pakļaujos, kā es pakļauju citus un tam līdzīgi.
Nu jā, nu. Bet ērts pieejams, pietiekoši lēts sabiedriskais transports, es domāju, daudz ko atrisināt. Ja jūs varat ļoti īsi, jo mums ir tulīt jābeidz. Pusminūtē varat?
Tā ir viena no ministra Briškena prioritātēm sabiedriskais transports. Man jāsaka, diemžēl, ņemot vairāk, ka visu šos gadus Latvijas dzelzceļš ir licis naudu Krievijas tranzītā, lai pacelt kapacitāti, ja viņi to nebūtu darījuši, mums būtu vairāk vilcienu. Bet mēs strādājam pie tā, lai dabūtu ritošo sastāvu lietotus dīzeļu vilcienus, un mēs varam arī vairāk cilvēku tad varam
vilcienu braukt. Nu, sabiedriskais transports, protams, ir atsevišķs stāsts. Man ir jāsaka paldies.
Un neteikt dzērāju šoferi, bet šoferis, kurš dzēr.
Tieši tā. Tas arī ir būtiska piebilde. Gaidīsim tad jūsu pētījumu par egocentrismu uz ceļiem. Es saku paldies. Edgars Klētnieks no Satiksmes ministrijas, Ivars Austers Latvijas universitātes, Oskars Irbītis no CSDD pārstāv šodien. Ainārs Latkovskis, Saeimas deputāts, bija kopā ar mums. Paldies visiem par piedalīšanos. Raidījums Krustpunktā ar to arī izskan. Raidījuma producente Evija Junāma, studijā bija Mārija Ansone. Vislabu!